dhaggeeffattoota keenyaa godinaalee oromiyaa hedduu keessatti hidhamtoonni siyaasaa haal duree tokko malee akka hiikaman gaafachuudhaan akkasumas gaaffilee mormii hedduu kaasuudhaan manneen hojiif geejjibawwan guutummaatti cufaa ooluu isaanii jiraattonni dubbataa jiran. Manneen hojii mootummaa, manneen barnootaa, suuqileen daldalaa, hoteelonni cufaa ta'uu isaanii dubbatu jiraattonni. Magaalaalee akka Buraayyuu, Hoolotaa, Sabbataa, Galaan, Bishooftuu, Amboo, Sulultaa, Shaashamannee, Jimmaa, Roobee, Gobbaa, Shaambuu, Naqamtee, Dambidoolloo akkasumas immoo godinaalee akka Buunoo Baddellee, Iloo Abbaaboor, Arsii Lixaa, Farargee Lixaa keessattis hojii dhaabinsi mormii kun kan gaggeeffamaa oole ta'uun himamee jira. Jiraattota haasofsiisne keessaa tokko Buraayyuurraati. Maqaa isaaniif suudhaan eegalan.
Lalisaa Margaan jedhama. Finfinneetiin hojjeta biiroo Abbaataa Isa Geejjiba Oromiyaa. Magaalaan Buraayyuu amma guyyaa keessa naannoo sa'aatii 11:00 hanga nama sa'a naannoo 3:00 jalqabee daandiin konkolaataa iddoo hedduutti gommaan gugubachaa oolee daandiin keessas daandiin alaas hundi cufaadhaa. Sochiin geejibaa tokko hin jiru. Suuqiiwwan garaagaraa hundi cufaadhaa. Balballi tokkollee yookaan foddaan tokkollee banaan hin jiru. Hundisaa cufaadha.
Suuqiinis banaan hin jiru. Manni hojiis banaan hin jiru jechuudha.
Baankiin Daldala Itoophiyaa, baankii Intarnaashinaalii, baankiiwwan Awwaaj dabalatee baankiiwwan hundi isaatii kanatti cufaadha. Mootummaa dabalatee kan dhuunfaa dabalatee manneen nyaataa, manneen dhugaatii, manneen daldalaa marti qeerroon daandii qabatee jira. Humni nageenyaa olii gadi keessa deemaa jira. Sa'aatii kana nuyi naannoo Faansuusiitii qabnee haga manaatti miilaan deemnuti kan gallee tiraanispoortiin tokkollee hin jiru.
Hojii dhaabinsi kun yeroo labsametti gaaffiin gaafatame waan beektan jiraasin akka hojjetaa mootummaatti.
Odeeffannooma dhaga'aa jirraa dhimmisaa dhimma mootummaan Itoophiyaa kanaan dura waadaa galee dhaabbilee gurguddoo arfan ibsa ejjennoo walii galtee yeroo darbe baasan irratti hidhamtoota siyaasaa hiikna jedhanii torbee lama ramatti obbo Baqqalaa Garbaatti waan murteessanii uummanni mufannaa kanaan yookaan mormii kanaan kan ka'e uggur akkasii uummanni raawwachaa jira kan jedhamudha. Odeeffannoon biyya keessa jiru uggurri kun itti fufee jira. Akkuma jiru guutuu Oromiyaa jechuun ni danda'ama.
Jiraataan magaalaa waliisoo tokko immoo akkana jechuudhaan haala magaalattii keessa ture nuuf ibsan.
Amma kan jiru naannoo magaalaa walakkaadha akka carraa gadi baane. Karaan cufaa ture guutummaa guututti ganama sa'aatii 3 kaase. Guyyaarraa gabaan guutuun cufaadha. Waan hundumtuu cufaadha. Haga faarmaasii mana yaalaatti jechuudha. Hospitaalota irraan kan hafe. Gara sa'aatii 3 booddee dorgon qeerroon gara daandiitti bahuudhaan hiriira guddaa geggeessanii turani. Qeerroon magaalaa keessa ture hagana kan hin jedhamnedha. Kutaa garaa garaatiin kan ciccitu walitti dhufaa ture. Ganda ganda kee karaa kiree keessoo keessallee yaa'aa turani. Saniin booddee gara sa'aatii faashan keessaa korri bittinneessaa kun dhufanii gaazii mimmaanessuu akka malee ijoollee gidduutti dhangalaatutti ka'ani. Sanaan egaa haga sa'aatii 11:00 homaa gargari fincitiin karaan cufaa ture. Itti baay'ee haga hammaataa ture. Akka hin taaneen manuma namaatti faa gaazii mimmaanessuu darbachuutti ka'ani. Namoota baay'ee rukutaa turanii reebaniiru ijoollee dhiira guddeessa gara mooraa handa'uun oolisoo kan jedhu jira naannoo kana gara baharra gara Finfinnee daldaluu naannoo sana mooraa keessa galanii ijoollee hedduu reebanii dormii ijoolleetti solseenanii gaaziin maanessu akka malee dhangalaasaa turanii naannoo kana immoo jiraattotatti jiru gamoo waliinii keessa gamoo waliinii kana keessatti gamoo sadaffaa irratti daa'ima beekuu dhalattu akka carraa foddaarraan gaaziin maanessu darbatanillee akka hamtuu daa'imni miidhamee uummanni ba'ee bishaanitti dhangalaasuudhaan akkuma ta'ee lubbuu daa'ima sanaa baraaree jira.
Humnoonni gaazii mimmaansu darbatan kuni humnoota Oromiyaati moo kan federaalaati?
Humnoota Oromiyaati. Akka kora bittinneessaa warra jedhan kanadha. Humna addaa warra jedhaman kun jiru. Gaafa isaanii gaazii mimmaanessu kana fudhatutti ka'an uummannis akka aaru ta'ee dargaggoonii dhiigidamfee fila cufaan ture karuma nagaa hiriira ba'aa turani. Daandii isaanirra konkolaataan dhufanii gaazii mimmaanessu kanaan uummata hukkaamsan kana uummanni itti cufutti kana isaanis dhukaasutti ka'anii gara walakkaa naannoo Tootaalii jedhame beeksisu immoo dhukaasayyuu akka dhukaasa godhan turan makaama gaazii mimmaanessu kana keessaanii. Namni miidhameera kan jedhu dhageenyallee gadi buune qulqulleeffachuu hin dandeenye.
Dargaggoonni hiriira ba'anii turan naan jette maali dhaadannoon dargaggoota kanaa maali kan isaan dubbataa turan yeroo sana waan dhageesse jira maal gaaffiin isaanii?
Dargaggoonni gaafa baatan kana ayyaaneen hin bulchituu bilisummaa barbaannaa biyya keenya abbaa biyyaa ta'uu barbaanna biyya keenya irratti kan jedhu ture. Gardummaan ni ga'a hamma abbaa biyyaa ta'uu barbaannaa kan jedhu ture. Akkasumas immoo falmattoonni haqaa hugguramanii jiran hin faalattifaman kan jedhu ture.
Hidhamtoonni jechuu isaaniiti.
ye falmatonya ka kamane daw yane ke tetti gidfama jiran ganni falat faman santinu bushu qaba hanni yoganto taqamna gidde so taqamna kanje dure tumatti kanni nakka bobe qalefa kanni nakka ulbana lelifafa kanni nakka dagani tafafa maqawa mutan falmatota ka kanni nakka tsayli danfa jedani maqawa mani barakuma lam afshani ka tani lamin kenya manai ta ke tetti gure manni falat faman kanje du waje kanni adda dure abban biyya oromoodha itti dhufaannuun bulchu kan jedhudha dammi isaanii keessa jira ture abbaa biyya gurguruudhaan adamsuudhaan ajjeesuudhaan biyyaa baasuudhaan gaa'imni bulchitu kan jedhufaa keessa ture yeroo ammaa siyaasaan adda nu baasuu hin dandeessanii oromoon tokkodha kan jedhus ture dhaabaa maqaa fidaa biyya kana nan bulcha jedhuufillee waamicha haga godhamicha jechuudha ummata keenya duukaa hiriiraa kan jedhan ture yookiin ijoollee maqaa dha'uun maqaa dambisummaa oromootti baasuudhaaf ummata keenya muleedhaatti gurguruu dhaabaa wayyaanee duwwalii galuudhaan ummata keenya dambisuu dhaabaa hidhamtoota siyaasaatiif yoo ta'e kan maqaa dambisummaa oromootiin mana hidhaatti diriirfamaa jiran falaxifaman kan jedhu baasuu guddaatti keessatti ta'e jechuudha.
Yeroo ammaa kanatti mormiin sun dhaabateera moo hin dhaabanne?
Dhaabateera jechuun nama rakkisaa haa ta'u malee garuummoo yeroo ammaa haga tokko poolisiin oromiyaatti ta'e poolisiin humni addaa sun wal makuudhaan namoota dargaggoota kanaa karaarraa waamanii sakaanii deebi'u kutuu irreebu namoota dhagaa karaa dhaabbachaa jiru karaa bansiisaa jiru dhaabbateera jechuun nama dhibagaa namni mana akka gad hin baane manatti ol ari'uu haalli ture haala baay'ee hamaa ture ummanni kun seenaa keessatti akka kanammoo yeroo tokkotti biyya hundumaatti yeroo akkatti wal fakkaataatti ka'eetti hin argamne. Magaalonni kun hedduun isaanii biyya har'aa guutummaan buusutti kacufaa turan ta'ati.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hojii dhaabinsa mormii kana qaama mootummaa irraa adda baafachuudhaaf hedduu carraaqneyyuu arraaf argachuu hin dandeenye. Garuu itti gaafatamaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Baayisaa Kumaa madda oduu mootummaa OBN'iif ibsa kennaniin akkana jedhanii jiran waa'ee olmaa irraa.
Guutuu Oromiyaa keessatti guyyaa har'aa lagannaan gabaa iddoowwan baay'eetti. Akkasumas geejibni uummataallee haala itti dhaabbatee fi darbee darbees magaalota adda addaa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaati kan oole. Haala kana miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin waamichi darbaa akka ture beekamaadha. Qaamni seeraa fi karaa seeraatiin itti gaafatamummaa fudhatee fi waamicha gaggeessa kan mootummaa biratti hin beekamne yoo ta'ellee. Haala uumame kanammoo hoogganuun dirqama mootummaa naannoo Oromiyaati. Qaama nageenyaa Oromiyaati. Manguddoon dargaggoonni fi jaarsoliin biyya haala uumamaa oole kana tasgabbeessuu fi karaatti deebisuudhaaf hirmaannaa guddaadha kan gochaa oolanii. Manni naannoo keenyaa mirga yaada isaa bilisaan ibsachuu qaba. Qabsoon uummata Oromoo fedhii faayidaa isaa mirkaneessuudhaaf godhamu. Karaa nagaatiin godhamutu irra jiraata ejjennoo jedhu qaba mootummaan naannoo Oromiyaa. Haa ta'uuti darbee haalli itti miira keessa galamuu fi walitti bu'iinsi uumamu hin jiraata. Kanaaf haala guyyaa har'aa keessattis keessumaa godina Baalee aanaa madda walaabutti walitti bu'iinsi hiriira nagaa gidduutti qaamolee nageenyaa wajjin hin uumame. Namni sadii lubbuun darbeera. Namni sadii immoo madaa'eera. Haalli kun mootummaa naannoo Oromiyaattis uummata bal'aa Oromoottis gadda guddaa kan uumudha. Kana qofa oduun ta'in naannoo Wallagga bahattis warshaan sukkaara jarjoo dhedheessaatti sukkaara biqiltuu jiru shonkoora gubuudhaan badiin dhaqqabee hin jira. Badii lubbuu dhaqqabee fi qabeenya barbaadaa'eef immoo gaddi nutti dhagahu akka mootummaattis akka qaama nageenyattis olaanaadha. Akkasuma immoo dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo mootummaa hundeessee naannicha gaggeessaa jiru ejjennoon qabu fedhii faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuudha. Kanaan ala ajandaa biraan qabnu kanaaf qabsoofna kanaaf dhaabbanna lagannaan gabaas ta'ee hiriirri nagaa iddoo garaagaraatti gaggeeffamu kun miidhaa dinagdee fi tokkummaa keenya irratti miidhaa geessisuun irra jiraatu kana waan ta'eef qabsoo gaggeessaa jiru karaa nagaatiin. Fituu fi injifannootti ceesisuu osoo dandeenyu dogoggora akkasii keessa galuu waan hin qabneef humni kanarratti hirmaatu hunduu karaa bilchina qabuuf of eeggannoodhaan socho'uutti jiraata jenna.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hojii dhaabinsa mormii har'a Oromiyaa keessatti geggeessame ilaalchise qophii har'aa qabnu kanumaan xumura.